A z Bible si přečteme také ze Starého zákona, ale ne o Eliášovi, ale o králi Davidovi. Je to příběh vlastně starý 3000 let, plus minus pár roků sem a tam. A my se na něj můžeme podívat v podstatě naším pohledem, protože se sice dostáváme do jiných situací, ale velmi podobně musíme řešit vlastně ty věci, které se nám objeví. Nastává určitá modelová situace, je to zapsáno ve 2. Samuelově v 10. kapitole od 1. verše. Modelová situace, kterou lidé opakovaně prožívají v různých dobách. A to nejenom jednotlivci, ale celé národy. Tak nevím, jestli jste sledovali tenhle ten týden nějaký neschody se sousedy, tedy přes Slovensko a přes Ukrajinu, ještě tam jsou to takový sousedé, kteří nám furt zasahují do těch našich dějin, tedy pořád ne vlastně, tak těch 100 let, dejme tomu, zasahují. Tak jsem si říkal, jestli David měl taky nějaké neschody s těmi svými sousedy a ejhle měl. Stalo se to, když zemřel král Amonovců. 10. kapitola, 2. Samuelova. A jeho království, nebo království Amonovců, se ujal jeho syn Chanún. I řekl David, chytrý plán, prokážu milosrdenství Chanúnovi, synu Nachašovu, jako prokázal jeho otec milosrdenství mně. Tady teda upřímně řečeno nevím, jestli David jako si dělal takovou drsnou ironii, k tomu se dostanu ještě časem, anebo jestli tam šlo opravdu o nějaké milosrdenství ze strany Amonovců, kterým teda Bible nepíše, to nevím, ale odkaz pod čarou je právě na to, co teda fakt milosrdenství nebylo. To je jedno, nevím, jak to David myslel, taky to řekl tak nějak možná prostě sám sobě, nevím. Každopádně chtěl skutečně prokázat milosrdenství. No a co udělal? Poslal své služebníky, aby ho jejich prostřednictvím potěšil v zármutku nad úmrtí otce. Davidovi služebníci přišli do země Amonovců. Amonovští velitelé však svého pána Chanúna podněcovali. Tobě se zdá, že David chce uctít tvého otce? Že k tobě poslal těšitele? Neposlal David své služebníky k tobě proto, aby prozkoumal město, aby je mohl oblehnout a vyvrátit? Chanún dal tedy Davidovým služebníkům oholit polovinu brady. Půlku brady. A taky uříznout polovinu roucha. Tak takhle, hezky půlka. Půlka pryč. A dokonce půlku uříz až nahoru. Tady se doslova píše až k zadkům. A tak je propustil. Můžeme říct česky s holým zadkem. Že? Když to oznámili Davidovi, poslali jim naproti, protože ti muži byli velice zhanobeni. Král jim nařídil, zůstaňte v Jerichu, dokud vám brady neobrostou a pak se vrátíte. Amonovci viděli, že vzbudili Davidovu nelibost. Poslali k Aramejcům z Bet Rechobu a Aramejcům ze Soby a najali za mzdu ti Amonovci 20 tisíc pěšáků. Od krále z Maky 1000 mužů a od Ištoba 12 tisíc mužů. Když to David uslyšel, poslal Joába, to byl vrchní velitel Davidova vojska, Davidovy armády, poslal Joába s celým vojskem bohatýrů. A Amonovci vytáhli a seřadili se k boji u vchodu do brány. Ti najatí Aramejci, najatí tedy pro Amonovce, Amonovci najatí, ti Aramejci ze Soby a Rechobu a Ištobu a Maaka stáli stranou. Když Joáb spatřil, že má proti sobě bitevní řady zpředu i zezadu, Vybral si nejlepší ze všech izraelských mladíků a seřadil je proti Aramejcům. To jsou ti najatí, ti Aramejci. Zbytek lidu podřídil svému bratru Abišajovi a seřadil jej proti Amonovcům. Řekl, budou-li mít Aramejci nade mnou převahu, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonovci mít převahu nad tebou, přijdu ti na pomoc já. Buď rozhodný, schopme se za náš lid, za města našeho Boha. Hospodin nechť učiní, co uzná za dobré. Joab a lid, který byl s ním, se dali do boje proti Aramejcům a ti před ním utekli. Když Amonovci viděli, že Aramejci najatí utíkají, utekli také oni před Abišajem a vešli do města. Joab, co myslíte, co udělal? No, to je hádanka, je to tu napsáno. Co udělal Joab a jeho vojsko? No, tak. Co? Chyba, nepobili. Představte si, že Joab nechal Amonovce být a přišel do Jeruzaléma zpátky. Tak, nečekaný závěr na starý zákon, na dobu před 3000 lety. Takže, vidíte, nejprve několik slov o Amonovcích. Svým původem to byli potomci Lota, tedy národ s Izraelem vzdáleně příbuzný. Národ, jehož praotec se narodil odporným incestem Lota s dcerou. Později, když odchází Izrael z egyptského otroctví, prochází kolem sídel Amonovců, ale na Hospodinův pokyn si jich neměl všímat. Hospodin Izraelcům tehdy řekl, když z Egypta odcházeli a procházeli pouští a kolem Amonovců potom, tak jim Hospodin řekl, Izraeli, dnes procházíš městem Arem a přibližuješ se k Amonovcům. Nedotírej na ně, nedráždi je, neboť ze země Amonovců ti nedám do vlastnictví nic. Dal jsem ji do vlastnictví synům Lotovým. A pak v Davidově době, to už je ten oddíl, který jsme my četli, ale ne tenhle přímo, ale ten oddíl, na který se David odvolal na začátku, jak přemýšlí o té minulosti, tak v té době předtím došlo k něčemu, co způsobilo napětí mezi těmi národy. Amonovci sousedili s Izraelem na východě a jejich území od sebe dělila řeka Jordán. Takže od počátku na sebe tyhle ty dva národy hleděly s nedůvěrou. Když Izraelci přitáhli z té pouště, tak spolu sice nebojovali, jak jsem říkal, na Hospodinův příkaz, ale také oni opačně, Amonovci Izraeli, v ničem nepomohli. V písmu doslova čteme, nevyšli vám vstříc s chlebem a s vodou, jak by se nás slušné sousedy, tedy zvláště ty budoucí vztahy, na ty budoucí vztahy slušelo. Izraelci si nesměli brát za ženy jejich dcery, nesměli s nimi uzavírat smlouvy. No a Amonovci ukázali svou tvář, to je to, jak ten David se na to odvolává, když říká, prokážu mu milosrdenství, tak jako jeho otec prokázal milosrdenství mě, tak to fakt nevím, jak to David myslel teda, protože ta ekumenka dává pod čaru odkaz na ten oddíl, který je zapsán v 1. Samuelovi v 11. kapitole a tam, no já vám to přečtu, no. Ono se to docela asi hodí k tomu přemýšlení o těch vztazích. Tu přitáhl Náchaš Amonský a utábořil se proti Jabeši v Giládu a všichni jábeští muži Náchašovi řekli, uzavři s námi smlouvu a budeme tvými otroky. Ale Náchaš Amonský jim odpověděl, jo, uzavřuji s vámi tím způsobem, že každému z vás vyloupnu pravé oko a tak uvedu pohanu na celý Izrael. Jábeští starší mu řekli, poskytni nám 7 dní. Jestli nám nikdo nepomůže, tak co můžeme dělat? No a tehdy, já to nebudu dočítat, skutečně Hospodin zmocnil k akci krátce pomazaného prvního krále Saula a ten tedy svolal celý Izrael takovým docela drsným způsobem, že vzal spřežení, rozsekal je na kusy a rozeslal po celém území izraelském a řekl, tohle se stane s dobytkem každému z vás, kdo nevytáhne se mnou a se Samuelem proti tomu Náchaši amonskému. No, tak to zabralo opravdu, výborná pomůcka. A nazbírali spoustu tisíc bojovníků a ten Náchaš amonský, teda ty dvě města, ten Jábeš v Gileádu, teda nechal bejt a odtáhl zpátky. Tak milosrdenství. Tak David se odvolává. Možná, víte, když si uvědomujeme i my třeba, co nám někdo provedl v minulosti, a neodplácíme mu stejnou mincí, ale v podstatě to chceme jakoby udělat něco hezkého, i když on udělal něco špatného, tak to je to, co by mohlo zabrat. No a zabralo? Nezabralo. Četli jsme ten dnešní příběh a opravdu to fakt nepomohlo teda. Tedy Amonovci, lidé, s nimiž bylo těžké vyjít. Izrael si od nich udržoval celou dobu náležitý odstup. Žili vedle sebe, museli spolu obchodovat, ale stýkat se a mluvit spolu se snažili co nejméně. Prostě sousedé, které nezdravíme. Co nám říká Boží slovo o Kristu a Kristus, v němž se Boží slovo stalo tělem, do takovýchhle vztahů s takovýhlemi sousedy? A tady je ta otázka, kdy platí druhá míle, ta Kristova druhá míle, a kdy platí to Kristovo neházet perly před svině. Takže dnešní otázka i vzhledem k politické situaci, kterou nějak vnímáme, je otázka, kam až a proč. Kdy Ježíš dává příkaz ke schování mečů a kdy začne plést z provázku bič? Kdy skupci sedí u jednoho stolu, až je to farizeum nepříjemné a říkají se přáteli s hříšnými? A kdy kupce vypráská, až si na něj stěžují u těch, kteří jimi pohrdají? Tak myslím, že všichni kolem sebe máme nejenom přátele, ale také lidi, s nimiž si nerozumíme, kteří nám, když něco potřebujeme, nepomohou. Lidi a národy, které slušně řečeno fakt nemusíme a není jednoduché s nimi vůbec žít. Hostejnost, kterou k sobě chováme, je pouze dočasné příměří, které může kdykoliv přerůst v konflikt. Někdy sídlí za hranicemi a jindy jsou to vzdálení příbuzní, někdy spolu sedíme v jedné kanceláři nebo žijeme v jednom sboru. Jak s takovými lidmi dlouhodobě vycházet? Bavit se? Nebo je vyštípat? Ignorovat? Jak? Kam až? A kdy? A proč? Tak se podívejme, jak to řešil král David. Může nám to být určitým vodítkem, cestou. Já jenom ještě znovu shrnu, kdo jste nechytli ten první čtený text. Jednoho dne se dozvěděl král David, že v amonské zemi zemřel král. Na trůn nastoupil jeho mladý syn. Tak to je změna, která je určitým signálem, že by mohlo dojít ke změně ve vztazích. Samozřejmě David chtěl, aby se vylepšili. A David toho využije. Vyšle k Amonovcům své oficiální poselstvo, přijde projevit zármutek nad úmrtím králem. Zdánlivá formalita. Víte, ale v napjatých vztazích, zvláště v těch diplomatických, je každé vstřícné gesto důležité. A z Davidovy strany jde skutečně o vstřícné gesto, přestože si uvědomuje tu minulost, kterou tak jako si sám sobě připomněl. Ale v tuto chvíli to není politická klička. Chce vzdát úctu zemřelému králi. Králi, který sice bojoval s jeho předchůdcem Saulem, ale v době Davidovy vlády žili oba národy vedle sebe v relativním klidu. Tady bych chtěl říct, že u některých lidí je třeba ocenit i to, že už na nás neútočí a nepíšou anonymy, a je celkem klid. David by vztahy se sousední zemí nyní rád zlepšil a postavil na nový základ. A tak vyslané poselstvo je z jeho strany podaná ruka. No ale jak to dopadlo, to jsme četli. Vstřícné gesto je nepochopeno, vyloženo jako příprava na válku. Poslové, kteří přijeli na pohřeb zesnulého krále, jsou obviněni z vyzvědačství a veřejně potupeni. Napadá vás nějaké lidové přísloví na tuto situaci? Když chceme něco dobrého a ono se to otočí, nepochopí. Tak mě napadá pro dobrotu na žebrotu. Všichni jsme to už někdy prožili. Dobře myšleno, špatně pochopeno. Přinesli jsme dar, obdarovaný se urazil. Ustoupili jsme, místo toho přišla ledová sprcha. Je tam ještě zmínka, že mladý král, nástupce zesnulého, má špatné rádce a tato zmínka říká, že vlastně jako ono záleží na to, jak jsou naladěni ti lidé. Někdo skutečně může všechno chápat tím horším způsobem. A to i dneska. Ty mi něco dáváš, ach jo, co zas budeš chtít? Klasika, že jo? Někdo se na mě usmál, ty ses usmál? On se na mě usmál, určitě se mi vysmívá. To nebyl normální úsměv. Někdo se mě na něco zeptal? Hele, ať se nestará, co je mu do mých věcí? Se zeptal na to, jak se mám, co je mu do toho. Někdo o mě se někde zmínil, vidíte to, kdo ví, jak mě pomluvil. Na mě si ani nevzpomene, ale druhým o mě říká. Je to přednastavení lidské mysli, vykládat si tím nejhorším způsobem. Může to být, protože se v minulosti něco mezi námi špatného stalo, ano, má špatnou vzpomínku, anebo prostě má takovou povahu, prostě tak to je. No. Většina mezilidských konfliktů vzniká z toho, že si pouze něco domýšlíme. Určitý pohled si vykládáme jako projev nepřátelství, nic se neděje, ale my slyšíme takzvaně trávu růst. A když člověk již dopředu čeká vždy podrazy a pomluvy a zklamání, tak výsledkem je, že svému očekávání nakonec uvěří a ještě se v něm utvrzuje. A tak ta reakce těch rádců toho mladičkého amonského krále je takovým apelem nebo takovým jako varováním před tím, abychom si nenechali vnutit tohleto pesimistické vidění světa. Je to zvláštní, protože oni neměli osobní špatnou zkušenost, protože to byli noví rádci a nový král, čili ty vztahy nebyly osobně zatížený tou minulostí. Samozřejmě mezi národy ta historie ta byla zatížena nějakou minulostí, ale autentické prožití té minulosti ti mladí lidé ani ten mladíčký král neměli. A přesto prostě si nechali vnutit pesimistické vidění vzájemných vztahů. Tak si nenechme vnutit druhou stranou tohle pesimistické vidění. Lidé nejsou tak zlí, jak si kolikrát myslíme. Pak je tam to ponížení toho Davidova poselstva. Dneska mi dlouhý kázání, tak si můžeme dát klidně přestávku. To ponížení toho Davidova poselstva bylo opravdu důkladné. Nechal je doslova odejít s holým zadkem, to by naštvalo i dneska. Ale oholení půlky brady a odříznutí půlky roucha až k zadku, to bylo opravdu teda jako drsné na tehdejší dobu obzvlášť. Tehdy nestříhané fousy, náležitě pěstované, byly pro muže symbolem důstojnosti, zdraví a boží přízně. Naopak asi známe i z Nového zákona, ostříhat si vlasy a fousy znamenalo vstoupit do určitého smutku, určitého postu. Znamenalo to určitý jako rozhodnutí, že se teda něco špatného děje a já to teda prožívám. Takže ta pohoda byla plnovous. Ta změněná situace bylo hladké oholení. A oholit vyslancům půlku brady, to byl jasný vzkaz, který znamenal, hejte, uděláme si z vás otroky. Takže David se dostal do situace, kterou známe, chtěl navázat přátelství, dostalo se mu ponížení. Má mlčet a má si to nechat líbit. Má dělat, že se nic nestalo, počkat, až diplomatům doroste znak jejich mužnosti, anebo má začít válku s Amonovci, kterou nechtěl, ani neplánoval. Ale když si nechá líbit toto ponížení dneska, co se stane zítra? Když dá najevo strach, zítra mohou začít obsazovat pohraničí. Však to známe i z naší historie. 1938. Člověk, i když je křesťan, nemůže si nechat všechno líbit. Kdybychom stále jenom nastavovali druhou tvář, měli by nás za slabochy a dovolovali by si na nás stále víc a víc. Ani křesťan přece nemůže věčně mlčet a musí se postavit na obranu své svobody a důstojnosti. Nejde jenom o to vydržet vlastní ponížení. Víte, to by i tak jako člověk asi jako zvládnul. Zvláště ten jeho smysl tak nějak proměnila ta Kristova láska. Ale ono taky jde o naše děti a naše nejbližší. A tam najednou jsme v rozporu s tím, s tou pokorou, tou ovčí pokorou a tou povinností zastat se druhých. Když jsme přece povoláni k tomu, abychom s druhými i za druhé bojovali přece, nebo se nějak postavili za ně. Zastat se druhých je vlastně povinnost, kterou není možno odkládat na neurčito. Tak to novozákonní nastavení druhé tváře je vyváženo tím novozákonním nezůstávejte nikomu nic dlužni. My jsme ve starém zákoně a David vyšle vojáky. Vyšle je do boje, jeho cílem ale není získat nové území, nepůjde v něm o majetek, ale o čest a svobodu, která by si později vyžádala ještě víc obětí. A já musím říct, i když jsem sám pacifista z přesvědčení, že některé války je možné vyhrát pouze tím, že je zahájíme dřív než ti druzí. Těžko se mi to říká. Amonovci ovšem nelení. Získají spojence v Simi syrské, tedy písmo říká aramejské, najmou si žoldnéře, aby svou početní převahou nahnali Izraelcům strach. A šup. Izrael je najednou ve válce, kterou si nepřál, ani nevyprovokoval, ale ustoupit by znamenalo již předem prohrát. Joab, vrchní velitel izraelského vojska, na Davidův rozkaz vytáhl proti amonskému hlavnímu městu. No ale sotva chtěl začít obléhání, byl sám obklíčen. Z jedné strany proti němu stáli Amonovci seřazení před městem, v bráně města, připraveni k útoku a najednou kolem, na těch pláních, se objevili jejich syrští spojenci. Chystali se vpadnout Izraeli do zad, tito syrští spojenci sotva zahájí bitvu s těmi Amonovci před branami města. Tak mnohý velitel by v takové nevýhodné pozici ztratil hlavu, zatroubil k ústupu. No ale to by nebyl Joáb. Joáb byl statečný člověk. To o něm čteme i jinde a na konkrétních případech. Věděl, že i když lidsky za to nemá šanci, že záleží především na Hospodinu. A tak místo, aby vlezl do pasti, kterou mu nastražili, rozdělil svou už tak početně slabší armádu ještě na dvě části a postavil se proti syrskému vojsku, které si setřáslo na tučnou kořist, a svého bratra Abíša je učinil velitelem oddílu, který měl zaútočit proti městu. A dali si krásný slib. Budeš-li prohrávat, já přijdu na pomoc tobě, a budu-li já prohrávat, přijdeš ty na pomoc mě. Je to bratrské, ale vůbec to není vojensky strategické. Pomáhat tomu, kdo prohrává? Není lepší vyhrát aspoň jednu bitvu, spojit se a aspoň ty najatý žoldáky porazit? Možná je to z vojenského hlediska napováženou, ale je to strategie opravdových bratrů a sester. Když se mi daří, když se mi nedaří, nechám bratra nebo sestru v nouzi. když mám pro sebe dost, podělím se s tím, komu nepřálo štěstí. No tak to asi známe z pozdější doby, jeden za všechny, všichni za jednoho. Tohle nevymysleli jenom mušketýři, ale Davidův velitel Joáb už před 3000 lety. Muž trsný a tvrdý, ale věřící. A nakonec se ukázalo, že to byla dobrá strategie, protože najatí syrští žoldáci nečekali tenhle útok vůbec. Čekali, že budou jenom chrastit zbraněma, tak jak se to dělá i dnes, a že teda jako budou ty Izraelci bát a že utečou. To, že proti ním vyrazí, vůbec nečekali a najednou se jim fakt nechtělo bojovat. Byli objednáni proto, aby naháněli strach, ale v přímém střetu se jim nechtělo umírat a nešlo vůbec o jejich zemi, o jejich města, byli jenom zaplacení. A tak se brzy, tak rychle otočili a utekli. No a šlo to ráz na ráz. Když Amonovci před branama města viděli, že spojenci utíkají, tak honem se uchýlili za hradby města a zavřeli bránu. Tak a já jsem na začátku dal otázku, co bylo dál. Co Joáb udělal? No a tady vidíme ten boží obraz, obraz boží. Nedobýval město. Neudělal vůbec nic. Nemstil se. Nevyužil výhody. Situace, že tu má svou vojenskou sílu, nevyužil. Víte, on tam měl tu vojenskou sílu. A když už tam někdo má vojenskou sílu a teďka jako padne na nepřátele strach, proč to nevyužít? Jejky na ne. Honem. Tak to by bylo úžasné. Ne. Nechal Amonovce na pokoji a vrátil se do Jeruzaléma. Čili to už je další vlastně jakoby smířlivý čin. Ten Davidův to poselstvo s těma holejma zadkama na konci byl první a tohle to vlastně byl vlastně druhý, dá se říct. A tak nevede, má smysl takovýhle činy? Má smysl nabízet ruku ke smíření a činit lidem dobře, i když jejich reakce bývají nevypočítatelné? Vypadá to, že ne, ale evangelium říká, že ano. Je to dobrá zpráva. Dobrá zpráva o tom, že Bůh místo toho, aby svět soudil, aby vypověděl hříšnému člověku válku, tak poslal svého posla na tuhle zem, a to přesto, že ho zabili, ukřižovali. A Ježíš to říká i v tom podobenství o té vinici, pronajaté vinici, jak na konci tam přijde ten syn a oni ho zabijí. A to je on sám. Poslal svého syna, aby ve své oběti na kříži nabídl záchranu každému, kdo v něho uvěří. Možná se to zdá zbytečné, možná se k tomu mnoho lidí obrátí zády, a asi ano. Možná dost z nich strapní tu boží nabídnutou ruku, ale také mnoho lidí možná třeba až po čase ji přijme. Je to boží čin smíření, takový riziko, takový jako nevypočítatelný. Tam jako Pán Bůh najednou je v pozici, která vlastně není vševědoucí. Já neberu teda, Pane Bože, promiň, nějakou jako tvoji vševědoucnost nesnižuju, to ne. Vím, že jsi vševědoucí, ale jako tam Pán Bůh šel do stejného rizika jako David. Neví, jestli bude přijat. Neví, jestli bude odmítnut. Neví, jestli to správně pochopí ty lidi. Neví. Neví, co bude dál, když nabídne ruku ke smíru, jestli bude přijata, anebo se do ní bodne. Ježíš Kristus se sám občas nazývá synem Davidovým. Je to kristovské jednání. No a i Davidovi se to tak po čase vrátilo docela jako dobře, ani to vůbec nečekal, ani s tím nepočítal. Po mnoha letech totiž byl svým vlastním synem Abšalónem David vyhnán z Jeruzaléma a šlo mu o krk. Absalón ho chtěl zabít, aby byl sám králem. A David se musel ukrývat v pustině a většina přátel se k němu obrátila zády. Málo kdo by si tehdy na Davida vsadil. A když byl David a jeho muži v poušti úplně bez prostředků, hladový, tu náhle se objevil posel, jmenoval se Šóby a byl synem Nachašovým, z města Ráby Amonovců. A byl to brácha, nejbrácha toho mladičkého krále tehdy, který to udělal těm jeho poslům takovou ostudu. bratr tohoto krále, tohoto amonského krále, co tak ponížil Davidovo poselstvo. A nyní přichází jako poslanec svého bratra, aby splatil dluh, který cítil vůči Davidovi. A spolu s dalšími muži přinesl Davidovi lůžko, jak je napsáno, hliněné nádobí, pšenici, ječmen, mouku, pražené zrní, boby, čočku a pražmu, med a máslo, ovce a kravský sýr. Řekl si totiž, lid je v té poušti hladový, unavený a žíznivý. A tak Davidovo dávné vstřícné gesto a Joábova moudrost a prozíravost a i taková velkorysost, když odtáhl od toho města s tak silnou armádou a nedobýval ho, se dočkalo odezvy po čase, kdy to nejméně David čekal. Ale pozor tady, neplatí zákon o zachování dobra, platí zákon o zachování hmoty, ale ne o zachování dobra. Nelze na tohle spoléhat. Avšak pokud se to přesto stane, děje se to proto, že Hospodin činí, co uzná za dobré, a je to Boží vůle, která bdí nad tím, aby se nic dobrého v tomhle světě nestratilo a nějakým způsobem se vrátilo. Tak vidíte, jak jsou složitý ty mezilidský vztahy, jak jsou komplikovaný ty mezinárodní vztahy. Máme na to celé ministerstvo mezinárodních, tedy zahraničí se jmenuje. A plaveme v tom, jak těžko. Čteme na závěr, teda chci říct na závěr, že čteme v knize Kazatel, pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Ale zákonný nárok na vrácení dobra nemáme. Ale Bohu se líbí mírové snahy. Nejsou-li samozřejmě vedeny ekonomickou vychytralostí. Pán Ježíš Kristus na jedné straně hájil čest svého Otce v nebesích prudkým a horlivým způsobem, ale tam, kde na druhé straně šlo o čest jeho vlastní, sklonil své zbraně a jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý a ústa neotevřel. Tedy máme i my, kteří jsme přijali Pána Ježíše Krista za svého pána, jednat stejně a očekávat na vůli našeho nebeského Otce. Bázeň před Hospodinem je počátek moudrosti. A taková ta velkorysost s vědomím, že Bůh ty věci má ve svých rukou, dává určitý nadhled a svobodu do těch našich mezilidských vztahů, které jsou často podobným způsobem komplikované. Amen. Pane Bože, tak před tebou stojíme a prosíme tě za to, abychom, on se to nedá naučit, ale abychom dokázali vždycky spoléhat na tebe, který máš věci ve svých rukou, tak abychom k těm našim bojům a zápasům přistupovali způsob ze strany pokoje, nadhledu, velkorysosti a spravedlnosti. A abychom věděli, že lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíme, ale zároveň abychom tu spravedlnost, abychom o ně usilovali a o ně zápasili. Pane Bože, tak tě moc prosíme i za tu mezinárodní situaci, prosíme, aby to další pokračování si měl ve svých rukou, nevím přesně za co prosit. Ale prosíme i za ty naše osobní boje a naše osobní zápasy, aby jsme věděli, že ty jsi Pán. Amen.